berbeda-beda Bapak Ibu sekalian, meskipun ditulis oleh Daud, ya. Ada Bapak Ibu sekalian mazmur-mazmur yang secara spesifik itu disebutkan, ya, latar belakang historisnya, ya. Misalnya dia dalam pengejaran oleh Saul, misalnya dia dalam pengejaran yaitu oleh musuh-musuhnya, yaitu bangsa Filistin dan seterusnya, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada mazmur-mazmur yang tidak dituliskan latar belakang historisnya secara khusus, ya. Misalnya Mazmur 23, ya. Itu tidak disebutkan, ya, dalam keadaan semacam apa dia menuliskan Mazmur 23 yang sangat terkenal. Demikian juga dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian, ini berbicara hanya disebutkan dari Daud, ya. Tidak ada embel-embel tentang latar belakang historis, latar belakang kenapa dia menuliskan ini. Jadi bukan secara spesifik satu keadaan, tetapi ini secara umum, ya. Nah, ini boleh dikatakan Bapak-Ibu sekalian, ya, ini berarti apa Bapak-Ibu sekalian, ini memang mungkin ditulis pada akhir kehidupannya, ya. Seperti Mazmur 23 itu merangkumkan, ya, menjadi summary daripada seluruh kehidupannya. Jadi bukan hanya satu event, satu kejadian, tetapi ini menceritakan keseluruhan kehidupannya, ya, pada akhir kehidupan yang ada Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini di dalam Mazmur yang ke-103, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat, ya, sekarang beberapa ayat-ayat yang ada. Kita melihat yang pertama dulu Bapak Ibu sekalian, ayat yang pertama, ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat ini, ya, kelihatannya biasa saja, dan mungkin kalau kita memakai Alkitab bahasa Inggris, ya, mungkin kita akan berharap, ya, itu yang muncul itu adalah praise the Lord, ya, atau haleluya yang seringkali kita membaca, ya, nanti dalam bagian-bagian Mazmur yang lain. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab bahasa Inggris, ya, itu ternyata bukan praise the Lord, ya, tapi bless the Lord, ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, lah, ini menjadi sesuatu yang agak unik, agak khusus, agak spesial begitu, ya. Karena apa Bapak Ibu sekalian, kita tahu kalau memberkati itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Itu yang di atas kepada yang bawahan. Allah kepada manusia. Atau orang tua kepada anak. Itu memberkati begitu. Bukan sebaliknya, ya. Anak memberkati orang tua. Waduh, kebalik nih gitu, ya. Anaknya yang berlutut, orang tuanya yang berlutut, anaknya yang memberkati begitu, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini yang digunakan begitu. Jadi bless the Lord, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini agak khusus, enggak setiap kali ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, kata diberkati itu lawan katanya adalah apa? Yaitu dikutuk atau mengutuki Bapak Ibu sekalian, ya. Mengutuk itu artinya apa? Mengatakan sesuatu yang tidak baik, ya, untuk orang tersebut begitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ini kita melihat, ya, kita memberkati itu, kita tidak mengucapkan sesuatu yang jelek, ya, tetapi kita mengucapkan sesuatu yang baik, ya, untuk Tuhan, ya. Ini menjadi kesaksian Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan karena Tuhan itu membutuhkan berkat kita, ya. Tetapi karena Tuhan itu layak untuk menerima semua pujian yang ada Bapak Ibu sekalian, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, ya. Dimulai dengan dirinya sendiri. Dia encourage dirinya sendiri. Ayo, mulai dari diri ya. Nanti kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian dalam bagian yang kedua itu di dalam mulai ayat yang ketujuh itu ditujukan untuk seluruh orang Israel, umat Israel yang ada ya. Bahkan nanti dalam bagian yang ketiga Bapak Ibu sekalian itu mulai ayat yang ke-20, pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya. Ya, ayat 21, pujilah Tuhan hai segala tentaranya. Ya, bahkan ayat 22, pujilah Tuhan hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian itu yang kita lihat. Kita melihat dari awal sampai akhir ini adalah satu pujian Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian ya di dalam bagian ini Mazmur ini Bapak Ibu sekalian ya bukan hanya ini Mazmur 103, Mazmur 104, Mazmur 105, Mazmur 106 ada 4 ini Bapak Ibu sekalian itu murni hanya pujian. Tidak ada permohonan ya luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi seringkali kita doa kita adalah doa permohonan semua. Enggak ada syukur Bapak-Ibu sekalian. Boleh mungkin sekali-kali ya, khususnya di akhir tahun Bapak-Ibu sekalian. Tuhan aku enggak minta apa-apa. Ya, aku hanya mau bersyukur, menghitung berkat Tuhan sepanjang tahun ini. Aku enggak minta apa-apa lagi. Sudah cukup bahkan berkelimpahan. Wah, luar biasa sekali. Ya, ya. Ini yang kita lihat keistimewaan daripada Mazmur 103 ini berbeda dengan yang lain. Ada pujian tapi ada permintaan, permohonan. Tetapi khusus untuk 103, bahkan 103, 104, 105, 106 itu murni 100%. Semuanya pujian, tidak ada permohonan. Enggak lagi dia, aku mau minta apa lagi. Aku hanya mau bersyukur kepada Tuhan ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku ya. Ini within me bahasa Inggrisnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian seringkali kita memuji Tuhan itu hanya di mulut ya. Kitab Yesaya mengatakan kamu memuji aku dengan mulutmu tetapi sebetulnya hatimu itu jauh daripadaku ya. Tetapi ini adalah ketulusan dari dalam hati, bottom of our hearts, ya. Kita memuji nama Tuhan, ya. Lah, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Bapak-Ibu sekalian di dalam bagian Mazmur 103 ini, kita melihat ya kata dalam bahasa Inggrisnya itu all, seluruhnya. Dalam bahasa asli juga sama ya. Misalnya tadi sudah kita baca hai segenap jiwaku ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya ya. Karena itu yang tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian Mazmur daripada Daud yang bukan spesifik untuk satu event, satu peristiwa, satu latar belakang tertentu. Tetapi dia kemungkinan ini adalah akhir kehidupannya merefleksikan dan dia mensyukuri semua yang telah dia alami begitu Bapak Ibu sekalian. Dan ini nanti akan diulang terus Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 ya. Misalnya ayatnya yang ke nantinya ayat yang ketiga dia yang mengampuni segala kesalahanmu ya. Bukan hanya satu, tapi semua. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, dan nanti Bapak-Ibu sekalian, ayat yang ke-6 itu juga bagi segala orang. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, itu nanti di bagian yang terakhir itu juga Bapak-Ibu sekalian, mulai ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22, yaitu juga kata all segala itu muncul beberapa kali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dikatakan jangan lupakan segala kebaikannya Bapak Ibu sekalian ya. Dan dimulai yang pertama Bapak Ibu sekalian setelah segala ya. kebaikannya, tetapi yang pertama Bapak Ibu sekalian dikatakan dia yang mengampuni segala kesalahanmu, ya. Bapak Ibu sekalian kembali ya, Mazmur tadi saya katakan yang ditulis oleh Daud itu 73, tetapi setiap Mazmur itu punya keunikan, punya keistimewaan begitu Bapak Ibu sekalian. Kita pernah belajar Mazmur berapa? Mazmur 18. Mazmur 18 itu adalah Mazmur apa? Mazmur syukur. Lalu bedanya apa? Mazmur 18, Mazmur 103. Ini Mazmur syukur, ini Mazmur syukur. Bedanya apa? Sama-sama Mazmur syukur, sama-sama ditulis oleh Daud, tapi bedanya apa Bapak-Ibu sekalian? Kalau kita melihat Mazmur 18 ya, itu panjang sekali Bapak-Ibu sekalian. Ya, itu ada 51 ayat Bapak-Ibu sekalian. Panjang, ini cuman ada 22 ayat. Enggak nyampe separuhnya Bapak-Ibu sekalian. Panjang sekali. Yang diceritakan apa Bapak-Ibu sekalian? Memang syukur. Syukur apa? Syukur untuk kemenangan, kelepasan Daud daripada musuh-musuhnya, termasuk Daud. Itu semua Bapak-Ibu sekalian. Jadi urusan keamanan yang ada. Ya. Tetapi kalau kita melihat ini, 103 ini agak lengkap begitu ya. Disebutkan apa? Segala kebaikannya yang pertama, mengampuni segala kesalahanku. Yang kedua nanti, menyembuhkan segala penyakitku. Yang ketiga nanti, ya, memuaskan hasrat dengan kebaikan yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya bicara tentang kemenangan secara, di dalam peperangan melawan musuhnya, tetapi seluruh aspek ya, dari keselamatan, pengampunan, kesembuhan ya, sampai berkat-berkat yang lain begitu ya. Jadi ini ya, para penafsir katakan ini adalah satu mazmur syukur yang komprehensif begitu. Bukan ngomong satu aspek daripada kehidupan seperti dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-18 Bapak-Ibu sekalian. Dan kita melihat Bapak-Ibu sekalian mungkin sekali ini memang ditulis pada akhir kehidupan daripada Daud. Setelah bahkan dia ya meskipun sebagai raja yang luar biasa, seorang yang sangat rohani, tetapi dia juga adalah seorang yang tidak lepas daripada kesalahan. Dia melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal. Ya. Nah, Mazmur 51 yang menceritakan tentang perzinahan ya, Daud dengan Batsyeba, ya. Ceritanya bukan hanya berhenti sampai di sana Bapak Ibu sekalian. Sesederhana itu. Ya sudahlah. Karena apa Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah perzinahan cuman sekali. Ya. Dan kita membaca di dalam kitab Samuel itu menarik sekali, ya. Itu Batsyeba itu enggak pernah ngomong. Ya, dia diam saja. Tetapi sekali dia ngomong, hanya sekali dia mengatakan apa? Ya. Sampaikan pada Daud, aku hamil. Aku mengandung. Itu menjadi berita yang luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Lah, Daud ini menjadi tidak tenang, ya. Dia dengan segala cara upaya, ya. Itu suaminya Uria itu adalah apa Bapak Ibu sekalian? Orang kepercayaannya Raja Daud. Ya, pasukannya elit, ya. Dan diminta untuk pulang, ya. Dan apa yang terjadi Bapak-Ibu sekalian, ya mendorong supaya dia pulang ke rumah, bisa tidur dengan istrinya begitu Bapak-Ibu sekalian. Tetapi rupanya dia adalah seorang yang sangat berintegritas, dia katakan aku enggak akan melakukan itu. Ya, aku pulang karena dipanggil oleh raja, tetapi aku tidak akan pulang ke rumah tidur dengan istri dan dia katakan mereka pasukan itu sedang berperang dan aku sendiri saat ini sedang enak-enakan di tempat ini. Saya tidak akan melakukan, Bapak Ibu sekali. Muslihat daripada Daud tidak tercapai, Bapak Ibu sekalian. Dan itu diulang lagi, tetapi juga, Bapak Ibu sekalian, itu ditolak oleh yaitu Uria, Bapak Ibu sekalian. Sampai muslihat yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah apa? Ya, Daud dia menuliskan sepucuk surat kepada Yoab. Itu adalah kepala panglima pasukan daripada Daud, Bapak Ibu sekalian. Surat itu adalah surat kematian untuk Uria. Dan surat itu dititipkan, dibawa sendiri oleh Uria, disampaikan kepada Yoab yang adalah kepala pasukan, supaya apa? Uria ditempatkan di dalam tempat paling depan, di dalam peperangan yang paling sengit. Itu masih enggak apa-apa, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi dengan satu catatan, begitu peperangan yang paling sengit ditaruh paling depan, mereka sudah berhadapan, diminta pasukan untuk mundur, Bapak-Ibu sekalian. Bukan didukung, Bapak-Ibu sekalian, tapi dibiarkan sendirian menghadapi musuh yang begitu banyak. Memang tujuannya untuk kematian daripada Uria. Bapak-Ibu sekalian, kita enggak kebayang, Bapak-Ibu sekalian. Orang yang begitu rohani, menulis begitu banyak mazmur, ya, tetapi dalam hidupnya itu luar biasa sekali. Dalam hati kita enggak pernah tahu, Bapak-Ibu sekalian. Itu hati manusia itu seperti licin, seperti mentega, Bapak-Ibu sekalian. Itu bulus, ya, itu yang kita tidak tahu, Bapak-Ibu sekalian. Seperti kuburan yang dicat putih. Luarnya baik bersih, tetapi di dalamnya itu adalah tulang belulang yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, karena itu kita melihat ya pemazmur di sini itu yang nomor pertama, Bapak-Ibu sekalian. Bukan soal kemenangan, bukan soal yang lain kesehatan, bukan soal berkat yang lain. Yang pertama adalah Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya, Bapak-Ibu sekalian, ini yang kita lihat ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, Martin Luther mengatakan demikian ya, kalau kita melihat diri kita itu sebagai pendosa kecil, kita enggak sejelek orang yang lain. Ya memang aku enggak sempurna, tapi enggak sampai lah aku membunuh orang, aku berzina, aku apa, ya dosa-dosa kecil ya biasa begitu ya. Luther mengatakan, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita memandang diri kita sebagai pendosa kecil, kita akan memandang Allah kita sebagai a little savior, Bapak-Ibu sekalian. Antara butuh enggak butuh, ya butuhlah, tapi sedikitlah begitu ya. Kalau kita memandang kita a little sinner, kita akan memandang Dia sebagai a little savior, Bapak-Ibu sekalian. Tapi Bapak-Ibu sekalian, biarlah Tuhan menolong kita ya. Kita cukup baik di gereja khususnya, ya. Tapi siapa tahu, Bapak-Ibu sekalian. Siapakah kita ketika orang enggak melihat? Lah itu ceritanya lain lagi, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Tapi kita bersyukur sekali Daud, dia adalah seorang yang melihat justru. Ya. Yang pertama, bukan yang lain. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Ini enggak ada dalam kitab Mazmur 18. Mazmur syukur. Tapi ini syukur bukan hanya soal kemenangan, kelepasan dari musuh. Tapi yang pertama ini bukan dengan musuh, tapi dengan Tuhan itu loh. Ya. Yang dia perlu untuk dibereskan. Ya. Lah, saya mengajak kita melihat ayat-ayat melompat dulu di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, dan ayat yang ke-11, Bapak-Ibu sekalian ya. Katakan apa? Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Ya. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya. Luar biasa. Tuhan itu penyayang pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dimulai dengan satu statement yang demikian. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, statement yang positif ini dilanjutkan dengan statement yang negatif, Bapak-Ibu sekalian. Tidak, 4 kali ya. Tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selamanya ia mendendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya. Ayat ke-11 ini lebih ke positif, Bapak-Ibu. Tetapi, ya, setinggi langit di atas bumi, ya, ini hubungan vertikal Bapak-Ibu sekalian, setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia nya atas orang-orang yang akan yang takut akan dia. Ayat 12, sejauh timur dari barat, ini horizontal Bapak-Ibu sekalian, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ini seperti apa yang dicatat oleh kitab Efesus, oleh Rasul Paulus ya. Kasih Allah itu panjang dan lebar, horizontal. Tinggi dan dalam, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Itu yang dirasakan oleh Raja Daud. Ya. Luar biasa sekali. Berkat yang terbesar itu bukan berkat secara materi, Bapak-Ibu sekalian. Berkat yang paling besar itu adalah berkat rohani. Kita semua adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Ya. Dan inilah yang kita lihat. Kita masih mau bersama-sama melihat ya. Ada 2 ayat dicatat saja karena mungkin kita enggak ada waktu untuk melihat ya. Mazmur 86 ayat yang 5 ya. Allah kita adalah Allah yang suka mengampuni. Suka mengampuni. Wah ini luar biasa. Bukan hanya mengampuni, tapi suka mengampuni. Maaf. Dia rela untuk mengampuni. Ya. Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Ya. Sudi mengampuni. Ya. Dia enggak mempersulit, tetapi dengan segala kerelaannya yang ada. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya. Memang kita jarang melihat, ya. Oh, Daud sakit apa ya? Tapi ada loh Bapak-Ibu sekalian. Salah satu mazmurnya itu waktu dia sakit dan sakit keras Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, dia mulai dengan sesuatu yang tadi rohani Bapak-Ibu sekalian. Tetapi juga sekarang ini menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupnya dari lubang kubur, dari kematian. Dia keadaan yang kritis itu hidup dan mati Bapak-Ibu sekalian. Dia mengalami itu dan dia mensyukuri ya kehidupan lebih daripada berkat-berkat yang lain Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tahun 1972 ya, tepatnya itu 26 Januari, itu awal tahun ya. Kita sudah lahir belum ya? Saya sudah lahir. Saya lahir 63, berarti usia waktu itu berarti 9 tahun ya, tapi belum tahu apa-apa, belum tahu cerita ini ya. Pesawat komersial daripada Yugoslavia dengan nomor penerbangan JAT-367 ya, itu pesawat DC-9. Ini pesawat yang hampir baru, belum lama. Jam penerbangannya itu baru beberapa waktu Bapak Ibu sekalian ya. Itu mengalami kecelakaan Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu terjatuh, pecah dan terjatuh dari ketinggian 33 ribu kaki. Itu 10 ribu meter. Itu berarti 10 kilometer. Bukan panjangnya, tapi tingginya, Bapak-Ibu sekalian. Kalau sebagai pembanding, itu Mount Everest itu gunung yang paling tinggi di dalam di dunia itu 8.888, ya. Ini 10.000 meter, ya, itu terjatuh Bapak Ibu sekalian, ya. Ini pesawat Bapak Ibu sekalian itu terbang dari Stockholm, ya, di Swedia, itu ke Copenhagen, lalu akan melanjutkan ke Kroasia, lalu ke Beograd, itu ke Yugoslavia, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Memang Bapak-Ibu sekalian, di dalam investigasi, ya, itu diduga karena ada bom yang diletakkan di bagasi yang dibawa oleh seorang Kroasia. Ya. Mereka curiga sekali, ya, mereka, orang ini masuk sebagai penumpang di Stockholm sampai ke Copenhagen, dia itu turun Bapak-Ibu sekalian, ya. Tetapi dia sudah meletakkan bom di dalam bagasi pesawat yang ada. Dan waktu Bapak-Ibu sekalian pesawat ini melanjutkan penerbangan dari Copenhagen, ya Bapak-Ibu sekalian, menit yang ke-46, ya, pesawat ini terbelah menjadi tiga bagian dan dinyatakan semua penumpangnya termasuk kru dan pilotnya itu meninggal dunia Bapak-Ibu sekalian. Tapi ternyata Bapak-Ibu sekalian ada mujizat, ya. Ada seorang yang bernama Vesna Volovic Bapak-Ibu sekalian, itu pramugarinya, ya, seorang yang masih muda 22 tahun orang Serbia. Baru menjadi pramugari itu 8 bulan lamanya, Bapak-Ibu sekalian. Dan dia sebetulnya tidak seharusnya ada di dalam pesawat itu, Bapak-Ibu sekalian. Dia ada di pesawat itu karena salah jadwal. Bagian penjadwalan itu menjadwalkan dia. Karena apa? Namanya sama. Ya. Vesna. Tetapi sebetulnya ada Vesna yang lain yang harusnya bertugas, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi, ya, dia berpikir, ya, enggak apa-apalah, salah, ya. Dia enggak berpikir akan terjadi sesuatu, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dari cerita yang ada, ya, kenapa dia bisa selamat, karena rupanya dia itu ada dalam bagian yang belakang daripada pesawat, bagian ekor, ya. Dan dia itu terjepit di antara troli makanan, Bapak-Ibu sekalian. Lalu jatuhnya itu di satu hutan yang sangat lebat. Dan waktu itu ada salju yang sangat tebal. Dan itu juga terbantu di perengan, kemiringan tertentu. Jadi impact-nya itu enggak blek gitu ya. Tapi kurang impact-nya yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Tapi ya, bonyok juga. Retak di bagian tulang kepala, di bagian pinggul, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Patah kedua kakinya. Rusuk-rusuknya juga, tulang rusuknya juga patah. Itu tulang belakangnya itu hancur, Bapak-Ibu sekalian. Dia lumpuh sekian lama, Bapak-Ibu sekalian. 27 hari. Dia itu pingsan, koma, Bapak-Ibu sekalian. Dilakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan hidupnya dan juga untuk supaya dia bisa punya kualitas kehidupan yang baik. 18 bulan di rumah sakit. Ya, 1,5 tahun, Bapak-Ibu sekalian. Tahun 1985, Guinness Book of World Record itu mencatat, ya, ini Vesna Volon fig ya, sebagai peristiwa keselamatan terbesar, kecelakaan pesawat terbang dari ketinggian 10.000 meter tanpa parasut, ya, terjun bebas, ya, free fall begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, orang ini adalah orang yang tahu diri. Dia bersyukur sekali untuk keselamatan yang dia boleh alami. Setiap kali kesempatan ulang tahun Bapak Ibu sekalian, dia meninggal sampai usia 66 tahun. Jadi usia 22 kejadian, dia akhirnya meninggal umur 66, dia hidup kira-kira 44 tahun lagi. Setiap kali dia ulang tahun, setiap kali Natal, setiap kali akhir tahun, awal tahun, setiap kesempatan itu mengingatkan dia akan satu mujizat yang sangat luar biasa sekali, Bapak-Ibu sekalian. Dia mengampuni segala kesalahanmu, dia menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, saya ngobrol dengan Ibu Christine waktu mempersiapkan firman Tuhan. Ya, bukan hanya kita bicara tentang Daud, tapi kita juga bicara rekan-rekan jemaat yang ada di tengah-tengah kita, ya. Orang-orang yang ditolong, ya. Ada Pak Sun Keng di tengah kita. Pak Sun Keng, iya, luar biasa, ya. Tuhan menolong. Berapa tahun yang lalu, Bapak-Ibu sekalian, kami mau pulang ke Indonesia, Pak Sun Keng itu kami kunjungi, dan dokter menyatakan dia terkena kanker, dan ya, umurnya itu gak panjang, ya. Dan segala sesuatunya sudah dipertanyakan soal apa itu wasiat dan lain sebagainya, ya, yang harus dipersiapkan. Tapi bersyukur sampai saat ini Pak Sun Keng masih Tuhan berikan nafas kehidupan, ya, sudah bertahun-tahun sampai saat ini. Ya, sampai terakhir Pak Sun Keng katakan untuk biaya kesehatannya itu 5,5 juta US dollar. Sebentar lagi, sedikit lagi, 6 million dollar man. Ya, Pak Sun Keng, ya. Dan Tuhan peliharakan terus. Kita bersyukur, ya. Ada Bion juga, Bapak-Ibu sekalian. Gak ada di tengah kita, tapi minggu yang lalu ada. Dia naik sepeda balap, dan itu terjadi kecelakaan yang frontal dengan mobil. Dia koma beberapa hari, ya, dan bersyukur sekali, ya, dia bisa kembali saat ini kuliah di Santa Barbara, ya. Kita bersyukur. Ada Pak Andoyo juga, ya, nggak ada di tengah kita. Penyakitnya ada yang sulit, ya, posisinya, lokasinya itu untuk dilakukan operasi. Dan itu risikonya besar, ya, sudah kesini kesana, tapi bersyukur juga, ya, ini bisa diatasi, dan Pak Andoyo juga boleh hadir di tengah-tengah kita, ya. Pak Anton ada di belakang, ya, dengan sakit jantung, sakit kidney, ya, tapi yang Tuhan peliharakan. Bapak Ibu sekalian, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, ya. Nah, kita lanjutkan Bapak-Ibu sekalian, ya. Itu ayat yang keempat, bagian yang B, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dalam artian, memuaskan itu adalah mengenyangkan dengan kebaikan, ya. Jadi ini semua, ya. Nah, tadi mengampuni, yang kedua menyembuhkan, ya, ini adalah dengan kebaikan. Ini ya semua termasuk materi yang ada Bapak-Ibu sekalian. Lah Bapak-Ibu sekalian, saya mengajak kita melihat ya kembali ayat yang kedua ya. Dan jangan lupakan segala kebaikannya ya Bapak-Ibu sekalian. Artinya apa ini Bapak-Ibu sekalian ya? Jangan lupakan segala kebaikannya ya. Ini bukan bicara tentang intelektual Bapak-Ibu sekalian ya. Ingatan secara intelektual. Ini bicara tentang moral ya. Jadi orang itu bukan lupa ingatan ya. Tetapi ini orang yang enggak tahu diri, enggak peka begitu. Enggak dianggap begitu, menganggap enteng berkat daripada Tuhan. Sama mengajak kita melihat Bapak-Ibu sekalian kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-16. Kitab Keluaran pasal yang ke-16. Ini tentang apa Bapak-Ibu sekalian? Kitab Keluaran pasalnya yang ke-16 Bapak-Ibu sekalian. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-16 ini tentang mana ya? Tentang mana Bapak-Ibu sekalian. Kita akan melihat sebentar dengan cepat Bapak-Ibu sekalian ayat-ayat yang ada. Ya, di dalam ayatnya yang ke-14 ya. Itu katakan embun, itu Tuhan berikan. Dan nampak di atas permukaan padang gurun itu sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik. Seperti embun beku di bumi ya. Atau dalam kitab Mazmur 78 ayat yang ke-24 itu dikatakan ya, ini adalah hujan mana begitu ya, hujan mana. Atau disebutkan juga sebagai apa, gandum ya, dari langit ya, karena ini adalah bahan makanan Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ke-15, mereka enggak tahu Bapak Ibu sekalian apa itu begitu ya. Dan nantinya Musa itu akan menjelaskan ya, ini adalah roti yang akan menjadi makananmu ya nantinya di padang belantara. Bapak Ibu sekalian, mereka di padang gurun itu berapa? 40 tahun. Mereka enggak sempat ya untuk bisa bercocok tanam karena mereka mobile ya, harus bergerak begitu ya. Karena itu Tuhan harus memberikan satu mujizat ya, yaitu menyiapkan yaitu mana Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita melihat Bapak Ibu sekalian ini adalah mujizat ya. Dikatakan dalam kitab Ulangan 8 ayat yang ketiga, sesuatu yang kamu tidak kenal, kamu enggak tahu, belum pernah terjadi ya, nenek moyangmu juga enggak tahu. Dulu enggak ada, sekarang pun juga ini tidak pernah terjadi Bapak-Ibu sekalian. Dan yang kita akan lihat Bapak-Ibu sekalian ya, ayat-ayat yang berikutnya. Ketentuannya Bapak-Ibu sekalian, mereka boleh memungut menurut keperluannya. Satu orang, satu gomer Bapak-Ibu sekalian ya. Satu gomer itu seberapa banyak, itu katakan itu sekitar 3,6 liter kira-kira ya. Nanti kita akan lihat di dalam ayat yang terakhir disebutkan ya. Itu cukup untuk satu orang. Dan dikatakan Bapak-Ibu sekalian, orang boleh mengumpulkan banyak, boleh mengumpulkan sedikit, tapi waktu ditakar, itu ternyata satu gomer. Ya. Yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Ya. Ini luar biasa sekali. Ya. Yang berikutnya, Musa berkata ayat 19 ya, seorang pun tidak boleh meninggalkan sampai pagi. Ya, tetapi mereka ada yang tidak mendengarkan, sehingga meninggalkan sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Ya, sehingga Musa menjadi marah Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan selanjutnya Bapak-Ibu sekalian katakan, ya, mereka harus melakukan ini setiap pagi memungutnya. Karena apa? Kalau sudah siang, matahari itu sudah panas, itu menjadi cair. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya, ya kalau hari pertama sampai hari yang kelima, hari yang keenam, mereka memungut itu 2 kali lipat, Bapak-Ibu sekalian. Biasa 1 gomer, ini mereka memungut 2 gomer, Bapak-Ibu sekalian. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian? Nanti besoknya, hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Ya. Dan mereka dipersilakan untuk memasak, untuk membakar. Kalau ada kelebihan, itu dibiarkan sampai pagi. Tapi bedanya apa, Bapak-Ibu sekalian? Kalau hari Sabat, mengambil 2 gomer, ada kelebihannya, dibiarkan sampai pagi, gak rusak. Tadi, dibiarkan sampai pagi, rusak, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan inilah yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan memang yang terjadi adalah, kalau hari Sabat, mereka ada yang nakal lagi. Gak mau nurut, gak mau mendengarkan. Mereka coba keluar mencari. Tapi ya mereka gak mendapat apa-apa, karena memang sudah diperingatkan. Ya. Hari yang ke-6, kau mengambil 2 gomer untuk juga hari yang berikutnya, yaitu hari Sabat, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat tentang mana ini, ya, ini adalah mujizat yang besar, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ya, lah kita melihat Bapak-Ibu sekalian, dikatakan ya, bahwa ini belum pernah terjadi pada masa yang lampau, dan ini juga tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Ya. Dan ini Bapak-Ibu sekalian tadi dikatakan ini hujan mana? Ini gandum dari langit, Bapak-Ibu sekalian. Untuk berapa orang, Bapak-Ibu sekalian? Bukan satu orang, satu keluarga. 600 ribu laki-laki. Kita enggak dikasih tahu perempuan dan anak-anak. Jumlah yang sangat besar sekali. Dan ini Bapak-Ibu sekalian, mujizat ini bukan mujizat sehari, sekali, tetapi 40 tahun lamanya, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian, mereka bukannya lupa tadi yang saya katakan, lupa ingatan. Ah, aku lupa. Ya karena aku lupa, ya udah. Gimana aku bisa bersyukur ya? Bukan lupa. Setiap hari melihat mana? Setiap hari, 40 tahun. Ya, bukan soal lupa. Enggak peka lah ini. Ini masalah bukan masalah intelektual. Bukan enggak ingat. Ini masalah moral. Masalah mereka enggak menghargai pemberian daripada Tuhan. Kita lanjutkan Bapak-Ibu sekalian. Ya, ayat yang ke-32 disebutkan ya. Musa berkata, ambillah 1 gomer itu untuk disimpan turun-menurun. Ditaruhkan dalam buli-buli, ya, dan itu ditaruh di mana? Di dalam tabut daripada hukum Allah. Ya. Supaya apa? Mereka ingat, Bapak-Ibu sekalian. Bukan hanya mereka, tapi keturunan-keturunan mereka. Dan Bapak-Ibu sekalian, kembali. Ini mujizat juga. Gak busuk. Bertahun-tahun, bergenerasi-generasi. Ini gak busuk, Bapak-Ibu sekalian. Kita membaca, Bapak-Ibu sekalian, di dalam ayatnya yang ke-35. Ya. Mereka makan mana selama 40 tahun. Bahkan di dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat yang ke-20 dikatakan, luar biasanya Allah. Bangsa Israel kadang taat, kadang tidak taat, kadang memberontak, kadang menyembah, yaitu patung lembu emas. Tuhan begitu marah, menyuruh Musa untuk turun. Ya, Musa pada waktu dia melihat patung anak lembu emas yang ada dari kejauhan, dia melemparkan 2 loh batu yang dia bawa. Ya. Dan nanti dia harus naik lagi. Dan Tuhan memberikan loh batu yang baru, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi dikatakan Nehemia pasal yang ke-9 ayat 20. Tuhan tidak pernah menahan makanan mana daripada bangsa Israel. Mereka mau taat, mereka tidak taat. Terus, 40 tahun tidak pernah sehari pun Tuhan tidak memberikan. Luar biasa. Yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian, ayat yang 35 bagian B. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang Kanaan, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. 40 tahun Tuhan berikan sampai tujuannya itu stop. Lebih tepat lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca di dalam kitab Yosua pasal yang kelima, kitab Yosua di dalam pasalnya yang kelima, di dalam ayatnya yang ke-12 Bapak Ibu sekalian. Dikatakan demikian, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Hari ini mereka makan hasil daripada negeri Kanaan. Malam ini, besoknya mana sudah tidak turun lagi. Mana itu berhenti. Ya. Dan tahun itu mereka makan dari apa yang dihasilkan oleh tanah Kanaan. Bapak Ibu sekalian, 40 tahun setiap hari mereka berdosa atau tidak, taat atau tidak, Tuhan setia ya memberikan sampai saatnya itu berhenti Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca dua bagian saja Bapak Ibu sekalian, kitab bilangan, saya mengajak kita melihat yang pertama itu di dalam pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 itu mulai ayat yang ke-4 itu ya. Ini katakan orang-orang bajingan ya. Mereka itu bertanya ya di dalam ayatnya yang ke-4 ya, siapakah yang akan memberi kami makan daging. Dia teringat ikan yang ada di Mesir ya. Ayat yang ke-6 ya, ini menghina Tuhan. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja ya. Bukan hanya ini. Kalau kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian pasal yang ke-21 masih dalam kitab Bilangan, kitab yang sama, Bilangan 21 ayatnya ayat yang kelima Bapak Ibu sekalian ya. Kembali Bapak Ibu sekalian, waktu mereka menuju ke tanah Edom ya, di sana ayat yang kelima mereka melawan Allah dan Musa, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Bagian yang B, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Ini padahal sebetulnya makanan yang luar biasa. Kalau kembali ke dalam kitab Keluaran 16 itu katakan apa? Rasanya seperti apa? Seperti kue madu. Rasanya itu seperti panganan yang digoreng, ya. Itu disebutkan Bapak Ibu. Tapi dikatakan ini apa ini? Makanan hambar. Kami sudah muak begitu, ya. Ini yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian, mujizat yang begitu besar Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi enggak direken, enggak dihargai, tidak ada kepekaan. Ini bukan soal intelektual, bukan soal ingatan, bukan soal lupa. Tetapi tidak ada kepekaan, tidak ada penghargaan yang ada Bapak-Ibu sekalian. Di dalam bahasa Inggris ada satu istilah yang bagus Bapak-Ibu sekalian. Take it for granted. Terjemahannya agak sulit. Apa coba? Terjemahan yang pas, yang baik. Enggak bisa di kata demi kata diterjemahkan begitu ya. Apa? Take it for granted. Ya, Ibu Syofi. Ya, apa ada yang lain? Take it for granted ya. Menganggap begitu saja ya. Enteng ya. Menganggap sesuatu sebagai sesuatu yang biasa, yang sudah biasa ya. Lumrah begitu ya. Oh, sudah pasti otomatis begitu ya. Orang kalau bekerja ya mesti cuan begitu ya. Orang kalau menikah ya sudah punya anak sudah begitu ya. Memang sudah semestinya demikian begitu ya. Tapi enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Orang yang berusaha belum tentu dia cuan begitu ya. Saya sampaikan di sini, saya waktu masih pelayanan di Jawa Timur Bapak Ibu sekalian, saya dijemput lalu supir mengatakan, "Pak, kita mau makan enggak? Sudah waktunya makan." "Oh ya, mau makan di mana?" "Ya kamu yang lebih tahu. Ini loh restoran yang wah ramai sekali. Orang ngantri, wah lapangannya itu besar, penuh kendaraan semua ya. Lewat di sana kosong melompong Bapak Ibu sekalian." Tidak ada mobil di parkiran, hanya mobil kami. Di restoran juga tidak ada orang, Bapak-Ibu sekalian. Ternyata Bapak-Ibu sekalian restoran yang dulunya ramai sekali, sekarang kosong. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian? Jalur itu dipindahkan. Karena apa? Lumpur Lapindo, Bapak-Ibu sekalian. Tuhan kalau mau memberkati, sangat gampang. Tapi Tuhan kalau mau mengambil berkatnya, juga semudah itu Bapak Ibu sekalian. Ngomong soal punya anak, wah, orang menikah laki perempuan sudah lumrah ya, ya pasti punya anak. Bapak Ibu sekalian, ini keluarga masih keluarga kami Bapak Ibu sekalian, keluarga agak jauh, family jauh. Belum lama ini Bapak Ibu sekalian ya, itu anaknya menikah. Itu berarti menantunya, mereka menikah itu bertahun-tahun. Mereka itu orang kaya, Bapak-Ibu sekalian. Pengusaha yang sukses, Bapak-Ibu sekalian. Menikah bertahun-tahun tidak punya anak. Mereka berdoa, berharap punya anak. Akhirnya Tuhan kasih anak. Dan harusnya itu melahirkan beberapa saat yang lalu. Keadaan sehat, ketemu dokter rutin, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi yang terjadi Bapak-Ibu sekalian, tiba-tiba dia merasa enggak enak dan itu dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, bayinya itu sudah enggak ada lagi. Wah, ini pukulan yang luar biasa. Bertahun-tahun mereka mengharapkan anak, enggak dapat anak. Sekarang sudah Tuhan berikan, saatnya tiba minggu itu untuk melahirkan. Ya, hari Seninnya itu masih diperiksa enggak ada apa-apa. Ada sesuatu yang dia merasa enggak enak, dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit bayinya sudah enggak ada. Ya. Mereka sangat terpukul tapi sudahlah. Kita memperjuangkan bukan lagi anak tetapi nyawa daripada ibunya. Mereka dokter, para dokter juang untuk menyelamatkan ibunya. Tetapi tidak terselamatkan. Dan waktu kebaktian penghiburan itu dilakukan, ada dua foto Bapak-Ibu sekalian. Ibu dan anak. Dan anaknya disebutkan Liam Jethro Kusumo. Karena memang sudah siap untuk dilahirkan dan sudah disiapkan nama Bapak-Ibu sekalian. Liam Jethro Kusumo. Jadi Bapak-Ibu sekalian kembali kalau kita melihat di dalam Mazmur 103 tadi. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ini bukan soal ingatan, ya, ini soal moral yang saya katakan. Apakah kita peka untuk melihat semua berkat Tuhan yang ada? Mana itu bukan mereka lupa. Setiap hari mereka melihat, bukan lupa. Tapi mereka enggak punya kepekaan. Mereka enggak menghargai pemberian yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kita harus memberikan definisi yang sedikit berbeda. Ya. Kita tadi sudah bicara tentang pramugari, namanya masih ingat, Vesna Volovic, ya, yang ada, ya. Apakah kalau kita mengalami seperti itu baru kita bersyukur, Bapak-Ibu sekalian? Ya, enggak harus, Bapak-Ibu sekalian, ya. Tapi supaya kita semakin peka, ya. Saya tutup dengan cerita tentang keponakan saya, ya. Itu adalah anak daripada adik saya, Pak Yahya, adik laki-laki yang paling kecil. Anaknya itu mengalami yaitu autis yang sangat berat, Bapak-Ibu sekalian. Istrinya, istri daripada adik saya, itu seorang hamba Tuhan. Ya, dia bergumul sekali. Dia fokus, dia enggak melayani, dia enggak bekerja, fokus untuk merawat. Dan ini anak pertama, ya, untuk mendoakan. Dia berdoa berpuasa, tetapi tidak banyak perubahan. Sampai satu waktu, Bapak-Ibu sekalian, dia menyatakan, ya, kadang itu melihat satu perkembangan yang baru. Itu saja bagi dia itu satu mujizat dan dia mensyukuri. Bisa menyebut papa, mama, itu saja sudah satu mujizat. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita harus punya definisi yang sedikit kita ubah, ya. Definisi mujizat itu bukan kalau kita dapat lotre, ya, kalau kita dapat seperti tadi orang, ya. Tetapi hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita yang kita harus peka, bukan lupa, bukan enggak ingat, ya. Tetapi peka dan kita menghargai. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, di akhir penghujung daripada tahun 2025, biarkan kami tenang sejenak. Kami menghitung berkat Tuhan. Dan biarlah hati kami dipenuhi syukur kepada-Mu, ya Tuhan. Bersyukur untuk yang pertama, yang terbesar. Keselamatan yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur juga untuk kesehatan, kekuatan untuk keluarga. Bahkan juga untuk berkat-berkat rohani maupun jasmani yang Kau berikan kepada kami. Engkau tolong supaya kami bukan lupa, tapi semakin peka dan menghargai setiap berkat Tuhan, hal-hal yang bahkan sepele, biasa dalam kehidupan kami. Biarlah kami belajar dari Daud, ya Tuhan. Bukan hanya kami berdoa meminta, tetapi ada waktunya juga kami mulai dengan bersyukur kepada-Mu untuk semua berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Tolong setiap kami berdoa bersyukur, memanjatkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang kita dengar, ya, di mana Tuhan selalu menolong kita dalam sekecil apa sebesar apapun, ya. Okay, dengan itu kita akan menyanyikan sebuah lagu, The Goodness of God.